«І що?» – озвався Вальтер. «Що і що?» «Ну, ти ж бо не хочеш сказати, що тут можна лишити все так, як є?» «Сам я і лишив би все так, як є», – спокійно промовив Ульріх. «Наші погляди на наше оточення та й на нас самих щодня міняються. Ми живемо в перехідний час, і якщо не навчимося розв'язувати найглибші свої проблеми краще, ніж розв'язували досі, то цей час триватиме либонь до кінця світу. І все ж таки, опинившись у темряві, не треба, як дитина, починати з остраху співати. Бо коли хтось удає, буцімто знає, як слід поводитись тут, на землі, то це і називається співати з остраху. Ти хоч собакою гарчи, засуджується всіх і все. Однаково це лише страх. А втім, я певен, ми мчимося галопом. Нам іще далеко до своїх цілей. Вони не наближаються. Ми їх взагалі не бачимо. Ми ще не раз збиватимемося з дороги і мінятимемо коней. Але колись, ну, може, післязавтра, а може через 2000 років, крига таки скресне, і обрій бурхливо ринеться нам назустріч. Спустилися сутінки. «Ніхто не бачить мого обличчя», – подумав Ульріх. «Я й сам не знаю, чи не кривлю душею». Він говорив так, як говорять, коли якоїсь хвилини, що не впевнена і у самій собі, підбивають підсумок багаторічній впевненості. Він згадав, що юнацька мрія, якою він оце дорікав Вальтерові, вже давно обернулася на пустий звук. Розмовляти далі йому не хотілося. «І ми мусимо, – різко відказав Вальтер, – відмовитись від будь-якого сенсу життя?» Ульріх спитав: «Навіщо йому, власне, той сенс? Адже можна обійтися і без нього», – додав він. Клариса захихотіла. «Без злости. Ні, просто Ульріхове запитання здалося їй дуже дотепним». Вальтер увімкнув світло. Йому не хотілося, щоб Ульріх при Кларисі користався перевагою чоловіка, схованого в темряві. Усіх трьох залило неприємне сліпуче світло. Ульріх, знай, правив своєї. У житті людині потрібно лише одне – переконаність, що в неї справи йдуть краще, ніж у сусіда. Тобто твої картини, моя математика, чиїсь там діти і дружина – все, що підтверджує людині, хоч вона і не має нічого аж такого незвичайного, але і в такому разі, навіть коли вона не має нічого аж такого незвичайного, зрівнятися з нею не дуже й легко. Вальтер не встиг іще знову сісти. Його сповнював неспокій, тріумф. «Знаєш, як називається те, що ти оце кажеш?» – вигукнув він. «Товкти воду в ступі. Просто ти австрієць. Чи вчиш австрійської державної філософії? Товкти воду в ступі». «А це, мабуть, не так кепсько, як ти гадаєш», – відповів Ульріх. «Якщо так палко прагнути чіткості, точності чи краси, то можна дійти до того, що товкти воду в ступі стане миліше, ніж спробувати що-небудь робити в новому дусі. Вітаю, ти відкрив всесвітню історичну місію Австрії». Вальтер хотів був щось заперечити, але тієї миті виявилося, що почуття, яке підхопило його на ноги, було не лише тріумфом, а й, як це там кажуть, бажанням на хвилинку покинути товариство. Він завагався поміж двома бажаннями, але поєднати їх було неможливо, і його погляд зісковзнув з Ульріхового обличчя і упав на двері. Коли вони лишилися самі, Клариса сказала: «А той убивця музикальний». Ну, тобто, вона примовкла, потім таємниче повела далі. «Сказати не можна нічого, а нічогісінько, але ти маєш для нього що-небудь зробити». «Що ж я маю зробити?» «Звільнити його. Ти з глузду з'їхала. Адже ти думаєш про все зовсім не так, як кажеш Вальтерові», – спитала Клариса. І очі її, здавалося, домагались від нього відповіді, сенсу якої він не міг угадати. «Я не знаю, чого ти хочеш», – сказав він. Клариса вперто поглянула на його вуста, потім промовила ще раз: «І все ж таки, ти маєш зробити те, про що я сказала. Тоді ти став би зовсім іншим». Ульріх звів на неї погляд. Він не міг до пуття її збагнути. Мабуть, він чогось недочув, якого-небудь порівняння чи якого-небудь приміром, що надали б її словам сенсу. Дивно було чути, що й без цього сенсу вона розмовляла так природно, немов би йшлося про щось звичайне, чого вона вже зазнала. Але цієї хвилини повернувся Вальтер. «Можу з тобою погодитись», – почав він. Після перерви розмова вже втратила свою гостроту. Вальтер знов сидів на дзиглику біля рояля і задоволено розглядав свої черевики, до яких поналипала земля. Чому земля не прилипає до ульріхових черевиків, міркував він. Вона – останній порятунок європейця. А Ульріх дивився на Вальтерові ноги поверх черевиків. Вони були в чорних, бавовняних шкарпетках і мали негарну форму м'яких дівочих ніг. Коли нині людина ще прагне бути чимось цілісним, то це треба цінувати, промовив Вальтер. «Нічого такого вже немає», – відказав Ульріх. «Досить лише розгорнути газету. Там суцільна непроникність. Там йдеться про таку безліч речей, що їх не подужує осягти своїм розумом навіть який-небудь Лейбніц. Але цього ніхто і не помічає. Всі поставали іншими. Цілісна людина вже не протистоїть цілісному світу. Тепер щось людське просто рухається в загальній поживній рідині». «Цілком слушно», – поспішав укинути Вальтер. «Річ у тім, що вже немає універсальної освіти в гьотівському сенсі, і саме тому на кожну думку сьогодні знайдеться думка протилежна, а на кожну тенденцію відразу і зворотна. Будь-яка дія і протидія знаходять нині в інтелекті щонайхитромудріші причини, що ними цю дію і протидію можна і виправдати, і засудити. Я не розумію, як ти можеш це захищати». Ульріх стинув плечима. «Ну, треба зовсім відійти вбік», – стиха промовив Вальтер. «Можна обійтися і без цього», – відповів товариш. «Мабуть, ми на шляху до держави мурашника чи до якогось іншого нехристиянського розподілу праці». Подумки Ульріх сказав собі, що погоджуватися і сперечатися однаково легко. Зневага прозирала у ввічливості так само виразно, як ласий шматочок у желе. Він розумів, що й останні його слова роздратують Вальтера, але йому, Ульріхові, страшенно захотілося побалакати з людиною, з котрою можна було б цілком погодитись. Коли такі розмови в них із Вальтером виходили, тоді слова вихоплює з грудей якась загадкова сила, і всі вони досягають мети. А ось коли товариш навпаки, з антипатією, слова підіймаються, мов туман над замерзлою річкою. Він поглядав на Вальтера без злости. Ульріх був певний, що і той мав таке відчуття, немов би ця розмова, чим далі вона триває, розхитує його, Вальтерову, внутрішню переконаність, і що провину за це той покладає на нього, Ульріха. Все, про що міркуєш, це або симпатія, або антипатія, вирішив Ульріх. І тієї хвилини ця думка здалася йому надзвичайно очевидною і слушною. Він навіть відчув її як фізичний поштовх, подібний до імпульсу, що розхитує юрбу щільно притиснених одна до одної людей. Він озирнувся на Кларису, але та, схоже, вже давно їх не слухала. Якоїсь миті вона взяла газету, що лежала перед нею на столі, а тоді почала подумки дошукуватися причини, чому все це так глибоко її тішить. Перед очима вона відчувала ту незмірну непроникність, про яку казав Ульріх, а поміж рук – газету. Руки розгортали темряву і розкривалися самі. Разом з її тулубом руки утворювали дві поперечки, і між ними висіла газета. В цьому і полягала втіха, але слів, щоб її описати, Клариса не знаходила. Вона усвідомлювала тільки, що дивиться в газету, не читаючи, і що їй здається, ніби в Ульріхові приховане щось по-варварському загадкове, якась споріднена з нею самою сила. Проте нічого точнішого щодо цього, на думку, їй не спадало. І хоч вуста її і розтулилися, так ніби вона ось-ось мала всміхнутись, однак сталося це в неї несвідомо, просто в якомусь вільно застиглому напруженні. Вальтер тихо провадив далі. «Ти маєш рацію, коли кажеш, що нині вже немає нічого серйозного, розважливого чи, бодай, прозорого. Але чому ти не хочеш зрозуміти, що винна в цьому саме чим далі глибша розважливість, яка заразила собою все на світі? У кожного в мізках завелося бажання ставати дедалі розважливішим, більшою мірою, ніж будь-коли, раціоналізувати і спеціалізувати життя, яке водночас і неспроможність додуматися, що в нас вийде, коли ми все пізнаємо, розкладаємо, типізуємо, перетворюємо на механізми і уніфікуємо. Тривати так далі не може. Господи, незворушно промовив Ульріх, за чернечих часів християнинові доводилося вірити, хоч уявити собі він міг лише небо, яке зі своїми хмарами та арфами було досить нудне. А ми відчуваємо страх перед небом здорового глузду, яке нагадує нам лінійки, рівні лавки і жахливі намальовані крейдою малюнки шкільних часів. У мене таке враження, що наслідком стане розгнуздана сваволя фантазії, замислено додав Вальтер. В цих словах ховалося трохи легкодухості і хитрощів воднораз. Він думав про загадкову ворожість здоровому глузду в Клариси, а кажучи про здоровий глузд, який доводив цю ворожість до розгнузданої сваволі, думав про Ульріха. Ті двоє цього не відчували, і це сповнювало його болем і тріумфом людини, якої не розуміють. Він залюбки попросив би Ульріха до кінця його перебування в місті більше не приходити до них додому. Попросив би, якби таке прохання не викликало в Клариси бунту. Так обидва ці чоловіки мовчки спостерігали за Кларисою. А та, помітивши раптом, що Ульріх з Вальтером уже не сперечаються, протерла очі, примружилась і привітно подивилася на цих двох, які, осяяні жовтим світлом, сиділи перед по вечірньому синіми вікнами, наче у скляній шафі. Салиман і Арнгайм. Убивця дівчат Крістіан Моосбрюгер мав, однак, і ще одну прихильницю. Кілька тижнів тому питання щодо його провини чи його недуги схвилювало її серце так само глибоко, як і багато інших сердець. І вона мала власне розуміння цієї справи, трохи відмінне від розуміння суду.